Protams, 20. maijs ir atklāšana, bet tur jau tās biļetes, kas bija iespējams nopirkt, ir jau nopirktas visas. Ir biļetes uz pāriem koncertiem un 21. maijā unikāls notikums, tiešām viens no pasaulē labākajiem stīgu kvartetiem, Artemis stīgu kvartets, un kas ir svarīgi, pirmo vijoli šajā stīgu kvartetā spēlē Jūrmalniec, Vinete Sareika. Protams, arī visi pārējie koncerti, gan Mozart muzikas koncerts ar Domu Zēnkori, Inguš Ļubovsku un Simfoniet Rīga, gan Ksenijas Sidorovas un Kirila Burlau tango projekts, gan koncerti bērniem, gan latviešu valodā un krievu valodā, trīs siventiņu un vilks un tautas deju koncerts un arī ar Gruzijas vēstniecību sadarbībā slavenais Georgian Voices un Latvian Voices tāds koncerts un, protams, Baiba Skrīde un Kremerata Baltika un visam ciklam Rondo Forma. Mēs sākam ar Raimondu Paulu un noslēdzam ar Raimondu Paulu un 31. maijā Raimonds Pauls un grupa Framest.